Συνάδελφε, καλησπέρα. Όπως και κάθε Παρασκευή, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Συνάδελφος ο Δημήτρης είναι καθοδόν. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με τη θεματολογία. Έχουμε τα τρέχοντα του κλάδου που δεν σταματάνε και ποτέ, και τις εξελίξεις που έχουμε συζητήσει και στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά θα συζητήσουμε και σήμερα με τις φαρμακαποθήκες, πρωτοβουλίες στον χώρο της ιατρικής ενημέρωσης κτλ. Αλλά το κεντρικό θέμα σήμερα, στο οποίο θα αφιερώσουμε και παραπάνω χρόνο, είναι το θέμα του ασφαλιστικού, της νέας επίθεσης που δέχονται σε συνέχεια και των επιθέσεων των προηγούμενων χρόνων οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, αλλά και στον κλάδο του φαρμάκου, όπου όλοι ξέρουμε ότι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα γύρω από το θέμα του επικουρικού ταμείου και της επικουρικής ασφάλισης, αντιμετωπίζουμε και στον κλάδο του φαρμάκου μια μεγάλη επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Αυτή θα είναι έτσι σήμερα η βασική, ας πούμε, θεματολογία, μαζί με ό,τι άλλες εξελίξεις υπάρχουν. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και πανερχόμαστε. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζερβά. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Άρης, που χωρίς αυτόν εκπομπή δεν γυρνά, και ο συνάδελφος ο Δημήτρης, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, που επίσης χωρίς αυτόν εκπομπή δεν γυρνά. Λέγαμε, συνάδελφοι, όταν ξεκινήσαμε, ότι το πρώτο θέμα που θα δούμε σήμερα είναι το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά Εμείς το φάρμακο και σαν συνδικάτο και σαν ομοσπονδία, αλλά και συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την επίθεση που γίνεται στην κοινωνική ασφάλιση, και η οποία τώρα γίνεται και σε πανεργατικό επίπεδο, ή μάλλον γινόταν και σε πανεργατικό επίπεδο και συνεχίζεται με την επίθεση που προετοιμάζει και αυτή η κυβέρνηση. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί έχουμε την εμπειρία. Καλωσορίζουμε και τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Το γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί έχουμε την εμπειρία εδώ και χρόνια της ιστορίας με την επικουρική ασφάλιση, με τη διάλυση μάλλον της επικουρικής ασφάλισης στον κλάδο του φαρμάκου, η οποία έγινε με πρωτοβουλία των εργατοπατέρων του κλάδου και άλλων μηχανισμών, οι οποίοι μετέτρεψαν το ταμείο σε επαγγελματικό. Όταν τότε, συνάδελφοι, το ταμείο μετατράπηκε σε επαγγελματικό, σε μια περίοδο που δεν είχε τεθεί τόσο ξεδιάντροπα όπως τίθεται τώρα από την τωρινή κυβέρνηση το θέμα των επαγγελματικών ταμείων, εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου ακούγαμε ότι θα σωθεί το ταμείο, θα σωθεί η επικουρική ασφάλιση και κάτι αυτοοργανωμένα ακούγαμε θα περάσει στα χέρια των εργαζομένων το ταμείο, θα είναι ταμείο ανεξάρτητο, θα είναι, ξέρω εγώ, εκείνο, θα είναι το άλλο. Είχε κάνει μάλιστα τότε και συνέδριο υπό ΙΕ, η διασπαστική ομοσπονδία των ιατρικών επισκεπτών, και από τους 70, αν θυμάμαι καλά, 80 αντιπρόσωπους τότε στο συνέδριο, το επαγγελματικό ταμείο το είχαν ψηφίσει 77. Το θυμάμαι γιατί στους τυχαίνει να είχαμε εικόνα από τους 3 που δεν ψηφίσανε. Λοιπόν, και σε ένα κλίμα, πώς να το πω, πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ επιθετικό. Ο Δημήτρης τα γνωρίζει, ο Δημήτρης τα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Σε ένα κλίμα πάρα πολύ επιθετικό, ότι τέλος πάντων όποιος πήγαινε να πει κάτι, ας πούμε, για το επαγγελματικό ταμείο, ήταν εχθρός, ας πούμε, της σωτηρίας της κοινωνικής ασφάλισης στον κλάδο του φαρμάκου, και για να μην πω και άλλα, ας πούμε, που γινόντουσαν εκεί πέρα. Αυτό έγινε τότε, συνάδελφοι. Σήμερα ποιο είναι το αποτέλεσμα και για τους συνταξιούχους και για τους ασφαλισμένους? Το αποτέλεσμα είναι ότι από το 2013 αθρηστικά η επικουρική σύνταξη έχει μειωθεί 80%. Το ξαναλέω, αθρηστικά από το 2013 η επικουρική σύνταξη έχει μειωθεί 80%. Έχει γίνει δηλαδή για τους συνταξιούχους του κλάδου κάτι κατοστάρικα, τα οποία και αυτά πηγαίνουν και προς μείωση, και θα μειωθούν, το σχέδιό τους είναι να μειωθούν και άλλο. Έχει μειωθεί το εφάπαξ περίπου 30% και υπάρχει αύξηση εισφορών κατά 42%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Περισσότερες εισφορές που καλύπτουν κενά από τη δημοσιονομική πολιτική, από εργοδοτικές εισφορές, από άλλα πράγματα. Λέμε για τους εργαζόμενους τώρα. Κόψιμο των παροχών που συνεχίζουν να πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Μάλλον συνεχίζουν να αυξάνεται η πληρωμή των εργαζομένων και οι παροχές έχουν κοπεί γιατί οι εισφορές έχουν αυξηθεί. Παροχές οι οποίες, αν ήταν κρίσιμες εκείνη την εποχή, τώρα στην περίοδο της κρίσης είναι ακόμα πιο σημαντικές και έχουν κοπεί, ενώ συνεχίζουμε να τις πληρώνουμε. Για παράδειγμα, οι παιδικές κατασκηνώσεις που αφορούν τα παιδιά των συναδέλφων, που σήμερα στην εποχή της κρίσης τις χρειάζονται 10 και 20 και 30 φορές παραπάνω, συνεχίζουμε να τις πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι στο φάρμακο και αυξημένα, αλλά κόπηκαν. Αυτό έγινε με τους εργαζόμενους και με τους συνταξιούχους. Μειώθηκε το εφάπαξ και η σύνταξη κατά 80%. Αυτή ήταν η σωτηρία του ταμείου. Και αυτό ήταν το ταμείο που θα πέρναγε στα χέρια των εργαζομένων. όπου κάθε φορά που πήγαν οι εργαζόμενοι και πήγαν και θα ξαναπάνε με την ταξική τους ομοσπονδία, με το συνδικάτο τους, με τις συνταξιουχικές οργανώσεις και τα λοιπά, να ζητήσουν να σταματήσει αυτό το έσχος, το δίθεν ταμείο στα χέρια των εργαζομένων ήταν μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία, η οποία μια φορά, έτσι δεν, Δημήτρη, έφερε και την αστυνομία κιόλας, πέρα από τα παραμύθια, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί τα λέμε τώρα αυτά, συνάδελφοι? Γιατί αυτό που έγινε στο φάρμακο, και το λέμε συγκεκριμένα και με νούμερα, θέλουν να το κάνουν τώρα σε πανκοινωνικό επίπεδο και με ακόμα χειρότερους όρους. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει την κουβέντα για τους πυλώνες, τους τρεις πυλώνες της κοινωνικής ασφάλισης, όπου ένας πυλώνας είναι ξεκάθαρα τα επαγγελματικά ταμεία. Αγκαλιά με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, αυτές τις δυνάμεις που υπενθυμίζουμε ότι εδώ και 1-2 χρόνια, νομίζω, έχουν με άρθρο του Παναγόπουλου, έχουν προτείνει εθνικό επαγγελματικό ταμείο. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε τώρα και σας περιγράφουμε στο φάρμακο, να γίνει παντού. Να καταστραφεί, ας πούμε, οτιδήποτε έχει απομείνει, ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνική ασφάλιση, όλους τους κλάδους, το μείωση 80% των συντάξεων να είναι πρότυπο, το αύξηση των εισφορών πάνω από 40% και βάλε να είναι πρότυπο, η μείωση του εφάπαξ από 30% και βάλε να είναι πρότυπο, η μείωση κάθε παροχής του ταμείου να είναι πρότυπο.
Έτσι, και Βαγγέλη, να σου πω κάτι τώρα, επειδή κατάλαβα ότι... καλησπέρα για από μένα. Η κουβέντα είναι και με αφορμή το αυριανό συνελητήριο για το ασφαλιστικό. Και αυτό που έχουμε πει κατά καιρού στην εκπομπή, ότι το δικό μας επικουρικό ταμείο ήταν ουσιαστικά ο δοκιμαστικός
σωλήνας. Ο λαγός. Είναι άλλα δύο-τρία ταμεία, είναι μέσα στα...
Λοιπόν, αυτό που πρέπει να συγκρατήσει ο κόσμος, ο οποίος δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχει υποστεί τις συνέπειες της μετατροπής της επικουρικής ασφάλισης έτσι όπως την ήξερε, σε αυτό που είναι τώρα και αυτό που πάει να γίνει γενικευμένα, είναι ότι εάν ρωτήσετε εμάς, τους φαρμακοϋπαλλήλους, τους ανθρώπους εργαζόμενους που δουλεύουμε στο φάρμακο, με βάση τις εισφορές μας, τι πρόκειται να πάρουμε, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, δεν ξέρουμε να σας πούμε.
Στην
καλύτερη του περίπτωση. Δηλαδή, για να μην πούμε, ας πούμε, θα είναι μείον τόσο, μείον έτσι, μείον από εδώ από εκεί. Αυτό που τόση ώρα σας έλεγε ο Βαγγέλης είναι μια πραγματικότητα. Οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί συντριπτικές μειώσεις στη σύνταξή τους. Οι ίδιες αναλογιστικές μελέτες του ταμείου αυτού, του επαγγελματικού, του ιδιωτικού ουσιαστικά ταμείου, προβλέπουν μια επικουρική σύνταξη που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι ένα καλό χαρτζιλίκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, της τάξης των 120, 140, 160 ευρώ. Κάπου εκεί είναι οι δικές σου προσεγγίσεις. Αλλά πείτε μου, ρε συνάδελφοι, ας πούμε, δηλαδή, και φίλοι και φίλες που μας ακούτε και που δεν δουλεύετε στο φάρμακο, δηλαδή, με ποιο σκεπτικό κάποιος μπορεί να βάζει τον κόπο του, να βάζει τα λεφτά του, να βάζει, αν το θέλετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μέλλον του εκεί πέρα, ας πούμε, το μέλλον των γυραντιών του, τη στιγμή που θα αποσυρθεί. Πόσο μάλλον που έτσι όπως λειτουργούμε αυτή τη στιγμή τώρα και συνθήκες που υπάρχουν γενικότερα σε αυτό που λέμε αγορά εργασίας, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε και μεγάλη επιβολά, όνειρα κτλ. Και πότε θα πάρουμε σύνταξη και αν θα την πάρουμε και πώς θα οριστούν τα όρια κτλ. Αλλά ας πούμε ότι όλα αυτά τα έχουμε λύσει. Εσείς με το μυαλό σας, ας πούμε, θα βάζατε ποτέ, θα δίνατε κάπου τα λεφτά σας χωρίς να ξέρετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά? Να το πούμε πάρα πολύ απλά, να μην μπλέκουμε τώρα με ορολογίες. Αυτή τη στιγμή τα επαγγελματικά ταμεία, και σας λέμε εμείς από την εμπειρία μας, το δικό μας επαγγελματικό ταμείο, τι είναι? Έχεις ένα τύπο, λοιπόν, έχεις ένα βαρέλι στο οποίο πετάς μέσα λεφτά κάθε μήνα και για όλα τα χρόνια για τα οποία θα δουλεύεις στο φάρμακο, και από αυτά τα λεφτά που βάζεις κάθε μήνα και στα κρατάνε, δεν ξέρεις τι θα πάρεις. Για το μόνο για το οποίο είμαστε σίγουροι, εγώ, Βαγγέλης, ξέρω εγώ, όλα τα παιδιά που δουλεύουμε στο φάρμακο, είναι κάθε μήνα τι δίνουμε. Εάν πας και ρωτήσεις, ας πούμε, τις διοικήσεις αυτών των ταμείων, είτε του εφάπαξ, είτε της σύνταξης, ρε μάγκες, okay, εγώ δίνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, 80, 100, 120 ευρώ, 150 ευρώ το μήνα, τα βάζω εκεί. Ωραία. Όταν θα πάω 65 χρονών, 67, πώς είναι τα όρια, 67 δεν είναι τώρα. Ωραία, 67, τι θα πάρω? Δεν πρόκειται να σου απαντήσει κανένας. Εάν αυτό το πράγμα τώρα το δεχόμαστε, Εάν αυτό το πράγμα το θεωρούμε, ξέρω εγώ, καταρχάς λογικό, ας πούμε, μην μπλέξουμε με όρους, ας πούμε, δίκαιου, άδικου κτλ. Γιατί. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά η λογική, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω αν κάποιος θα βρισκόταν, ξέρω εγώ, από πού, από ποιο νησί του Ατλαντικού, του Ειρηνικού, από τα νησιά του Πάσχα και θα σου λέει ότι, OK, εγώ θα δίνω κάθε μήνα έτσι για να δίνω. Γιατί, φίλες και φίλες, εμείς το φάρμακο αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια.
Και
αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Και
όπως πολύ σωστά είπε ο Βαγγέλης, το ΤΕΑΙΦΕ, το Επαγγελματικό Ταμείο του Φαρμάκου, σαν προπομπό, σαν λαγό, σαν δοκιμαστικό σωλήνα, είναι αυτό που θα συμβεί σε όλους μας αύριο μεθαύριο. Αυτό εκεί πάει το πράγμα.
Μπορεί και χειρότερα. Δηλαδή και όπως το ΤΕΑΙΦΕ θα χειροτερέψει. Και τώρα, συνάδελφοι, όπως είπε και ο Δημήτρης, εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για ένα μέτρο το οποίο είναι λάθος. Εδώ πέρα μιλάμε για κλοπή. Κανονική, οργανωμένη. Μιλάμε για ληστεία των εισφορών, για ληστεία των αποθεματικών, για ληστεία του ιδρώτα των εργαζομένων. Και ο στόχος είναι ο ένας. Μέσα της γενικότερης απαξίωσης της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης, να ενισχυθούν επιχειρηματολογίες που μπορεί να ακούγονται και από νέους συναδέλφους και πρέπει να το συζητήσουμε και από εδώ από την εκπομπή, που λέει ότι εγώ, εντάξει, δεν πρόκειται να πάρω σύνταξη, οπότε ας πούμε, εντάξει, γιατί ας πούμε αυτά τα λεφτά που βάζω κάθε μήνα να πάω να τα βάλω κάπου σε μια ιδιωτική. Προσέξτε τώρα, συνάδελφοι. Ιδιωτική ασφαλιστική σημαίνει καταρχήν ότι τα λεφτά τζογάρονται με ακόμα χειρότερο τρόπο. Και παρά την προπαγάνδα που κάνει και το σύστημα κτλ., έχουμε πολλά παραδείγματα. Έχουμε και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, με την ασπής κτλ. Όπου εκεί πέρα πετάξανε τα λεφτά και οι κόποι μια ζωή πετάξανε σε μια νύχτα, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ιδιωτική ασφάλιση. Δεύτερον, η ιδιωτική ασφάλιση, η οποία, πώς να το πω, ωραιοποιείται από τα συστήματα προπαγάνδας και τα λοιπά, στην πραγματικότητα από κοντά, και το έχουμε δει αυτό και εμείς το ξέρουμε στις πολυεθνικές με τα συμβόλαια, τα πακέτα, τους όρους που βάζουν και τα λοιπά, καταλήγει στο ότι και αυτές οι παροχές ισχύουν υπό άπειρες προϋποθέσεις που τελικά συρρυκνώνουν το βασικό δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι η επιλογή του ατομικού δρόμου στην κοινωνική ασφάλιση είναι βαθιά αντιδραστική και καταλήγει να στραφεί και εναντίον του εργαζόμενου, γιατί διαλύει κάθε συνολική κοινωνική πραγματική δομή υγείας, η οποία θα αφορά στο μέλλον και τον εργαζόμενο και το παιδί του και τη μάνα του και την οικογένειά του και την κοινωνία ολόκληρη. Αυτό λοιπόν θέλουν να πετύχουν. Και το Επαγγελματικό Ταμείο, αν θέλετε, ήταν ένας ενδιάμεσος δρόμος απέναντι σε αυτό και το οποίο βλέπετε, ας πούμε, που οδήγησε. Το επόμενο βήμα θα είναι, με βάση την κατάσταση του Επαγγελματικού Ταμείου, να πάμε και στην καθαρά ιδιωτική ασφάλιση ή, επειδή οι συντάξεις ήδη είναι αυτές που λέει ο Δημήτρης, 100 ευρώ, 150 ευρώ κτλ., να εξωθηθούν οι συνταξιούχοι ή και οι εργαζόμενοι στη λογική της ιδιωτικής ασφάλισης, όπου θα πληρώνουν περισσότερα για πολύ λιγότερο χρόνο και τελικά θα έχουν πολύ λιγότερες παροχές υγείας, διευρύνοντας το κλίμα, πώς να το πω, έλλειψης δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το εφιαλτικό μέλλον το οποίο θέλουν να φτιάξουν. Δεν πέσανε από τον ουρανό. Αυτό που στο Ταμείο του Φαρμάκου γίνεται από το 2013. Υπάρχουν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι της προηγούμενης κυβέρνησης, υπάρχουν νόμοι Κατρούγκαλου και τέτοια. Οι αντιασφαλιστικοί νόμοι όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, και ιδιαίτερα από το 90 και μετά, και ιδιαίτερα την περίοδο του μνημονίου, έχουν βάλει όλη την υπογραφή τους μαζί με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Εδώ θυμίζουμε πως πετάξανε τα αποθεματικά, ενώ πετάξανε κάνανε φτερά εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, και στο φάρμακο, το σκάνδαλο Ακρόπολης και διάφορα άλλα τέτοια. Δηλαδή και πριν το μνημόνιο ήταν πολιτική η ληστεία των εισφορών, των εργαζομένων και των συντάξεων των συνταξιούχων. Και γι' αυτό, συνάδελφοι, το πάμε. Οι συνταξιουχικές οργανώσεις, τα ταξικά σωματεία και ομοσπονδίες έχουν σημάνει συναγερμό και έχουμε το μεγάλο ραντεβού αύριο, 10:30 στα προπήλαια, και προσυγκέντρωση στην πλατεία Βάθης, έτσι, και του συνδικάτου και της ομοσπονδίας, στις 10 παρατέταρτο, για να δοθεί μια μαζική αγωνιστική ταξική απάντηση απέναντι σε αυτό το έσχος, ας πούμε, που διατηρούν όλοι μαζί και που υπάρχουσα κυβέρνηση ετοιμάζεται να το πάει και ένα βήμα παραπέρα.
Όπως επίσης έσχος είναι ότι για άλλη μια φορά δεν έχουμε διαλέξει τραγούδια εμείς και θα μας βάλει ο Άρης Και κρατήστε την ώρα, θα την ξαναπούμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι
και
να επανέλθουμε, αξιοποιώντας και τον αρχισυντάκτη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει κάνει δουλειά με το θέμα του ασφαλιστικού, να τον βάλουμε λίγο στην κουβέντα. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα.
Πάμε.
Συνδικάτου Φαρμάκου, δεύτερο μέρος. Λέγαμε για το ασφαλιστικό. Λέγαμε ότι θα βάλουμε και πονάμε κιόλας. Στο παιχνίδι το να εξεντάκτε, που το τελευταίο διάστημα έχει επιμεληθεί το κομμάτι του ασφαλιστικού, έχει πάρει και προσωπικές συνεντεύξεις. Και όσοι δεν τις έχετε δει, μπείτε στο pamelas.gr, δείτε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με τη Γιώτα Νταβουλάρη και σαν μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Αλλά να ευλογήσουμε για τα γένια μας, είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Φαρμάκου. Λοιπόν, ρε Δημήτρη, για να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εδώ λένε για το κομμάτι του ασφαλιστικού, να πούμε ότι εμπλέκουν τον Κοσμάκη, ο οποίος το μόνο που κάνει, ας πούμε, είναι κάθε μήνα να βλέπει ότι κάποια λεφτά πάνε στο ΙΚΑ, κάποια λεφτά πάνε στην εισφορά αλληλεγγύης, κάποια λεφτά πάνε στο επικουρικό, στο εφάπαξ κτλ. Ότι λέει θα τον εβάλουν, λέει, να επιλέξει, ας πούμε, και τι είδους επένδυση θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί η γελοιότητα κάπου πρέπει να έχει κάποια όρια, ρε παιδάκι μου. Αν θα είναι χαμηλού ρίσκου, να πούμε, θα είναι μεσαίου, θα είναι υψηλού.
Υψηλού, ναι.
Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις, με όλη τη δουλειά που έχεις κάνει πάνω στο κομμάτι αυτό?
Φαντάζομαι, όπως είπε και η Γιώτα, φαντάζομαι ότι και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα προσφέρουν κάποια συγκεκριμένα πακέτα των τριών κατηγοριών που ανέφερες, χαμηλού, υψηλού και μεσαίου ρίσκου, οι οποίες θα κάνουν φίλο και φθερό κάθε περίπτωση ατομικά, γιατί μιλάμε για εξατομικευμένη πλέον ασφάλιση, έτσι, ατομική υπόθεση κάθαρα.
Ατομική, ναι.
Θα λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως ιστορικό υγείας, οικογενειακό ιστορικό υγείας, χρόνιες παθήσεις, το ένα το άλλο, και καταλαβαίνεις ότι όταν κάποιος έχει, ας πούμε, κάποια προβλήματα υγείας χρόνια, έτσι, ή έχει κάποια προδιάθεση, ας πούμε, με βάση και το οικογενειακό ιστορικό, για κάποια σοβαρή ασθένεια, ότι το πακέτο που θα προσφέρει η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι με τις μικρότερες δυνατές παροχές. Γιατί δεν θα τις συμφέρει πλέον ο ασφαλισμένος, θα θεωρείται ως πελάτης. Θα λογίζεται ως πελάτης και θα μπαίνει στη λογική του κόστους και ωφέλους για την εταιρεία, την ιδιωτική. Οπότε σου λέει, γιατί να σου προσφέρω ένα ασφαλιστικό πακέτο με εντός εισαγωγικών πλούσιες παροχές, όταν ξέρω ότι αύριο μεθαύριο μπορείς, ας πούμε, να νοσήσεις με βάση το ιστορικό που ήδη υπάρχει. Αν τώρα είσαι ήδη με κάποια χρόνια ασθένεια, καταλαβαίνεις ότι οι παροχές θα είναι ψίχουλα. Αλλά και αυτές όλες τίθενται αναμφιβόλο, γιατί μιλάμε, ας πούμε, για ιδιωτικές εταιρείες. Και έχουμε και το παράδειγμα της Ασπής Πρόνοια, που όλοι ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και πολλά άλλα παραδείγματα και από το εξωτερικό.
Εγώ πάντως, ρε παιδιά, ήξερα να πούμε τη μανούλα μου, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ το παππούλι μου, ας πούμε, τη γιαγιά μου, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ δουλεύανε, ας πούμε, και λέγανε ότι κάποια στιγμή θα πάρω σύνταξη, ας πούμε. Πέρασε η διαδικασία και βάζανε κάποια λεφτά, τους τα κρατάγανε και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα 60 μου, στα 62 μου, στα 65 μου θα πάρω μια σύνταξη. Δεν θυμάμαι ποτέ, ας πούμε, να έχει μπει άνθρωπος, ας πούμε, στη διαδικασία να επιλέξει, ναι, το βαθμό του ρίσκου, να πούμε. Και δεν θυμάμαι ποτέ τον παππού μου, ας πούμε, το συγχωρεμένο, να εκφραζόταν για τις κρατήσεις του, ας πούμε, ως επένδυση. Ναι. Επένδυση.
Και γύρω από αυτή την
κουβέντα. Φίλε, είναι επένδυση το κατά.
Με μηδενική εγγύηση. Με μηδενική εγγύηση.
Ναι, είναι επένδυση. Μπράβο, γιατί και με μηδενική είναι επένδυση.
Αυτό θα έλεγα, ότι η κοροϊδία εδώ
είμαστε
πέρα.
Δηλαδή, θα μετατρεπόμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε 6 εκατομμύρια. Ο ενεργός πληθυσμός, ρε παιδάκι. Ναι, είμαστε, ναι, 6 εκατομμύρια επενδυτές, ας πούμε, αυτή, ναι, τη στιγμή.
Ακριβώς. Η κοροϊδία εδώ πέρα είναι ότι υποτίθεται ότι υπάρχει μια ελευθερία και καλά να επιλέξεις πού θα βάλεις τα λεφτά, ενώ όλες οι επιλογές είναι ίδιες. Με την έννοια ότι σε όλες τις επιλογές θα βάλεις από την τσέπη σου, οι παροχές υγείας, ό,τι και να γίνει, θα είναι μικρότερες. Και υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, πριν, ατελείωτες προϋποθέσεις που βάζουν και ευρύτερα θέματα, έτσι, παρακολούθησης δεδομένων, χαφιερισμού, να το πω έτσι.
Χωρίς το γεγονός, δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς είναι ατομική υπόθεση, άμα θέλει να ασφαλίσει και την οικογένειά σου, τα υπόλοιπα μέλη δηλαδή, θα πρέπει να πληρώνεις διπλά και τρίδιπλα.
Ακριβώς.
Έξτρα δηλαδή.
Και άρα λοιπόν αυτό το που λέω εδώ πέρα, που είπε και ο Δημήτρης, ότι γίναμε όλοι επενδυτές, μας βαφτίζουν όλους επενδυτές για να μας φάνε τα λεφτά. Δεν υπάρχει δηλαδή, τώρα αυτά είναι παραμύθια.
Ας θυμηθούμε όλοι οι συνάδελφοι, ας θυμηθούμε, και συγγνώμη για την παρέμβαση, είναι λίγο άσχετο με το ασφαλιστικό, αλλά έχει και σχέση όμως. Ας θυμηθούμε όλοι τι έγινε την τελευταία φορά που επίσημα κρατικά χείλη επί μήνες, μαζί με παπαγαλάκια, μαζί με μέσα μαζικής ενημέρωσης, σπρώχναν τον κόσμο να γίνουν επενδυτές. Τι ακριβώς αποτέλεσμα έχει. Και μιλάω για το 99.
Το χρηματιστήριο.
Ναι, βέβαια, που επίσημα χείλη πρωθυπουργού, υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σπρώχναν τον κόσμο, δηλαδή βγαίνανε και το λέγανε χήμα. Παίξτε.
Και Δημήτρη, όχι μόνο σπρώχναν τον κόσμο, οργανωμένα σπρώξανε και συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Ακριβώς.
Και αυτό που είπαμε πριν με την Ακρόπολης και το φάρμακο, ναι, ουσιαστικά αυτό το σκάνδαλο, τώρα εντός εισαγωγικών, γιατί έτσι λειτουργεί το όλο το σύστημα, ένα σκάνδαλο είναι αυτό. Ουσιαστικά τι ήτανε, ότι κάποιες διοικήσεις ταμείων, εννοείται χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, πήγανε και τζογάρανε τα λεφτά των εργαζομένων.
Θα σου πω πάνω
συγκεκριμένο, σε κάποια συγκεκριμένα ομόλογα, τα οποία.
Τα δομημένα τα λεγόμενα, ή αργότερα με το PSI, το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, το αμαρτωλό PSI, που εκεί και εκεί κάνανε φθερά δεκάδες εκατομμύρια. Αλλά πριν από αυτό, δεν είναι κάποιες διοικήσεις ταμείων που το κάνανε από μόνος φτωχούλος. Νομίμως η κυβέρνηση του έδωσε το περιθώριο, με αρχή την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία 1993.
Και μετά και επόμενη.
Ναι, το 22% των αποθεματικών να μπορείτε ελεύθερα οι διοικήσεις από μόνες τους να το τζογκάρουν σε χρηματιστηριακά προϊόντα και παράγωγα.
Ακριβώς.
Και ήρθε το ΠΑΣΟΚ το 94, συγγνώμη, και το έκανε 23% το ποσοστό.
Ναι, και αυτή τη στιγμή, επειδή τι θέλουμε να πούμε, ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο, αλλά εμείς εδώ πέρα νομίζω, είμαστε σίγουροι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πρόκειται να συμβεί στο κομμάτι της επικουρικής ασφάλισης,
ναι,
είναι ο προπομπός για αυτό που θα γίνει γενικότερα
στην
ασφάλιση.
Εννοείται.
Για να μην έχουμε καμία αμφιβολία, το ίδιο μονοπάτι, αύριο μεθαύριο θα
ακολουθήσει
και η κύρια ασφάλιση. Το ακολουθεί ήδη σε ένα βαθμό, αλλά να μην μπλεχτούμε.
Ας
μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι ο νόμος που διέπει τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων, για στη συνέχεια από αυτό που είπε ο αρχισυντάκτης, είναι τι. Ότι εδώ ο Μίτσος μίλησε, ας πούμε, για 23-24%. Ο νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι αυτός ο νόμος μέσα από τον οποίο λειτουργεί και το επαγγελματικό ταμείο του φαρμάκου,
ναι,
προβλέπει ότι όχι Δημήτρη το 23% και το 24% και το 25%, το 80% των αποθεματικών του ταμείου οφείλει να το διαθέτει η διοίκηση του ταμείου μέσα από μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, παράγωγα κτλ. Δηλαδή,
βάση καταστατικού.
Ναι.
Δεν έχει θέμα δηλαδή αν θα είναι ο Κοδέλας στη διοίκηση, αν θα είναι ο Ζέρβας στη διοίκηση.
Θα μπορούσε να είναι ταβουλάρι.
Αν θα είναι ταβουλάρι στη διοίκηση. Το καταστατικό του επαγγελματικού ταμείου υποχρεώνει οποιαδήποτε διοίκηση. Εντάξει, της δίνει μια επιλογή που θα τα τζογάρει. Ας πούμε, σε ποια πολυεθνική, σε ποια ασφαλιστική. Αλλά το 80% θα τζογάρονται. Δηλαδή, συνάδελφοι, αυτό που ήταν σκάνδαλο τότε με τα ομόλογα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει νόμο και υποχρεωτική πρακτική. Ναι. Αυτό είναι το επαγγελματικό ταμείο.
Από εκεί και πέρα, όπως ακριβώς έγινε και το 99, που καλλιεργήθηκε στον κόσμο η εντύπωση ότι ναι, μεν χάσαμε τα λεφτά μας, αλλά φταίμε που δεν είχαμε τη σωστή πληροφόρηση εκ των έσω, φταίμε οι κακές επιλογές μας, έτσι και τώρα. Αυτό θα γίνει. Το κράτος θα σου λέει: εγώ νεπτώ τα σχήρας μου, σε περίπτωση που καταρρεύσει, ας πούμε, ένα ασφαλιστικό ταμείο για τα παράδειγμα. Εγώ νεπτώ τα σχήρας μου, εγώ αυτό που θέλω να κάνω, το κάνω. Δηλαδή, έχω απεμπλακεί από την υποχρέωσή μου να χρηματοδοτώ το ασφαλιστικό σύστημα. Θα δίνω μόνο την εθνική σύνταξη, τη λεγόμενη, το φιλοδόρο με αυτό το προνοιακό το επίδομα, των 380 ευρώ, πόσο θα είναι ή και λιγότερο. Από εκεί πέρα, επειδή θα είναι ατομική ευθύνη λοιπόν η ασφάλιση, θα σου κουνάνε και το δάχτυλο ότι φταίει εσύ που κάνει κακή επιλογή, ξέρω εγώ. Έκανε κακή μαντεψιά, έκανε κακή επένδυση.
Ναι. Ας μην πήγαινε στην ασπή, ξέρω εγώ, που χρεοκόπησε, ας πήγαινε αλλού.
Ας πήγαινε αλλού, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή θα σπρώχνουν τον κόσμο να κατηγορεί και τον εαυτό του μετά. Δηλαδή. Και αν καλά μετρήσουμε και τα αποθεματικά διαχρονικά που έχουν κλαπεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα μπορούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία να ήταν.
Ναι, και καλά, η σύνταξη θα μπορούσε να είναι τώρα όχι τριπλάσια και τετραπλάσια.
Και
οι παροχές και τα πάντα. Και, ουσιαστικά, συνάδελφοι, τι προσπαθούμε να πούμε.
Για τη συνταξιούχη, συνταξιούχη, αυτά δεν τα θεωρούν γέγονε. Τα διεκδικούν ακόμα όλα τα κλεμμένα. Και μάλιστα, 14 Δεκεμβρίου που έχουν πάλι πανελλαδικό συλλαλητήριο, θα τα διεκδικήσουν ξανά.
Και αύριο.
Ναι.
Και αύριο
και, στις 14 έχουν.
Άρα, όλη αυτή η ιστορία λοιπόν, επαγγελματικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση και επενδυτής ασφαλισμένος και όλα αυτά τα παραμύθια είναι όλα μαζί και είναι όλα, έχουν ένα συμπέρασμα, να το πούμε απλά, να ληστέψουν ό,τι έχει απομείνει από τα λεφτά και των εργαζομένων με τις εισφορές και των συνταξιούχων με τις συντάξεις. Δεν υπάρχει, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Ό,τι προπαγάνδα και να γίνεται και αυτό θα θέλουν να το κάνουν με εντός εισαγωγικών νόμιμο τρόπο, όπως το κάνανε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Και όλοι αυτοί που τους στηρίζουν εντός εισαγωγικών συνδικαλιστές και όλοι αυτοί, η μαφία, ας πούμε, της ΓΕΣΕ και όλες αυτές οι παρατάξεις, ας πούμε. Αυτό είναι, συνάδελφοι, που θέλουν να κάνουν τώρα. Αυτό που κάνουν και στο φάρμακο, και ακόμα χειρότερα το κάνουν παντού.
Και εσείς βάλτε απλά, Ευαγγέλη, κοίταξε να δεις, ας πούμε, τώρα, δηλαδή, για να το... Δεν ξέρω αν ίσως υπερβάλλουμε, ρε παιδάκι μου, αλλά ξέρω, για να το κάνουμε ακόμα περισσότερο πενταράκια, ας πούμε. Με τα νέα δεδομένα, έτσι όπως τα ξέρουμε, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Αύριο μεθαύριο θα σου πει, ας πούμε, βγει σύνταξη στα 70 σου. Εντάξει, κοντά είμαστε. Δηλαδή, δεν το φανταζόμαστε, είναι μια συζήτηση, είναι μέτρα τα οποία παίρνονται, πώς να το πούμε, σε προηγμένες, πρότυπα χώρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς, η αύξηση των ορίων ηλικίας. Και λες, ρε φίλε, να πούμε, κάτσε, ρε μεγάλε, να πούμε, που δεν θέλεις να πάρεις, τα πόδια σου να μην πάρεις και να έρθεις αύριο στα προπηλαία για αυτό το θέμα. Λοιπόν, σκέψε ότι θα βγεις, ας πούμε, στα 67 ή θα βγεις στα 70 με το μέσο όρο που σου έλεγε ο Ζέρβας πριν. Που έλεγε, ας πούμε, αυτά τα 120-140 ευρώ. Και βάλε, ρε μεγάλε, να πούμε, αν είσαι και πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι πώς θα ζήσεις, ρε. Από τα 70, από τα 67, άλλα 10 χρόνια. Μακάρι να ζούμε μέχρι τα 170, αλλά επειδή και εμείς είμαστε λίγο τεχνοκράτες και τα λοιπά, παίρνουμε τους μέσους όρους, άντε να πούμε, για τους άρενες. Πόσο ζει ο μέσο όρο, 76, 77. Εντάξει, αν είμαστε τυχεροί να ξεπεράσουμε το μέσο όρο. Σε αυτή τη δεκαετία, ρε μάγκες, να πούμε, το 120 πολλαπλασιάστε το, καταρχάς επί 12 και μετά επί 10. Για να δούμε ότι τελικά δουλεύετε σαν τα σκυλιά, να πούμε, σας ρουφάνε το αίμα, σας μαστιγώνουν, σας ταπεινώνουν, σας κάνουν. Κάνετε το σταυρό σας πότε θα βγει τη σύνταξη για να προλάβετε, να πούμε, ξέρω, στη δεκαετία που σας μένει να ζήσετε, και αν είστε όρθιοι, να πούμε, να πάρετε το σύνολο 14-15 χιλιάρικα.
Ούτε για τα φάρμακα αυτά.
Όχι, ξέρω εγώ, για να το πούμε, είμαστε λίγο χιδέοι, ρε Βαγγέλη, δεν ξέρω. Όχι. Αλλά πώς να το πω αλλιώς, δεν ξέρω.
15 χιλιάρικα για 10 χρόνια.
15 χιλιάρικα στη δεκαετία, να πούμε.
Ναι. Και με ανάγκες τότε άλλες, έτσι. Φάρμακα, αυτό, το ένα το άλλο κτλ. Αυτό είναι.
Ναι, αυτό είναι.
Αυτό είναι.
Αυτό είναι. Γι' αυτό βγαίνουμε, γι' αυτό τα λέμε, γι' αυτό τα πέτσε όπως τα είπε ο Βαγγέλης στην αρχή, γι' αυτό συμπλήρωσε ο Δημήτρης, γι' αυτό φρικάρω κι εγώ. Γιατί δεν είναι τώρα για να το κουβεντιάζουμε, παιδιά. Ξέρω, να είμαστε σοβαροί. Τώρα από εκεί πέρα, δεν ξέρω πώς θα είμαστε αύριο. Εγώ νομίζω θα είμαστε αρκετοί. Το ευθέω θα ήταν αύριο να έχει πλημμυρίσει η Αθήνα, να μην κουνιέται τίποτα. Λοιπόν, και ούτε λέμε ότι με την αυριανή ιστορία, ας πούμε, ξέρω, θα λυθεί το πράγμα. Αλλά ξέρω εγώ, αυτό που θα ξεκινήσει αύριο δεν είναι για να τελειώσει αύριο. Είναι ένα έναυσμα, είναι, πώς να το πω, είναι η επίσημη κήρυξη ενός πολέμου. Πρέπει να έχει εργατική τάξη, ας πούμε. Οι εργαζόμενοι, αυτοί που στηρίζουν την ύπαρξή τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο μεροκάματό τους, στη δουλειά τους, στο μισθό τους, και που διεκδικούν ανθρώπινους όρους ύπαρξης. Που διεκδικούν σε τελική ανάλυση, για να πάμε με τους δικούς όρους, για να μας λένε ότι έχουμε και μαξιμαλιστικές, να πούμε, διαθέσεις, διεκδικούν, ας πούμε, αυτά που έχουν δώσει, ξέρω εγώ. Γιατί σε τελική ανάλυση ούτε αυτά δεν θα πάρουμε. Και αν το θέλετε, θέλουμε να τελειώνει πια το παραμύθι. Γιατί αυτό, εμείς, ας πούμε, που είμαστε στο φάρμακο, και το λέω γιατί, όχι από κάποια διάθεση ελιτισμού, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε, να πούμε, και με δομές υγείας γενικότερες κτλ. Βλέπουμε ότι η γενικότερη διάθεση αυτή τη στιγμή που υπάρχει από την εξουσία, από το κράτος, είτε αυτό το κράτος έχει την υπογραφή ΠΑΣΟΚ, είτε αυτή το κράτος έχει την υπογραφή και τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είτε τώρα, ας πούμε, που είναι Νέας Δημοκρατίας, είναι πώς θα απεμπλακεί από αυτά που θεωρεί βαρύδια. Βαρύδι θεωρεί την εκπαίδευση, βαρύδι θεωρεί την πρόνοια, βαρύδι θεωρεί την υγεία, βαρύδι θεωρεί και τη σύνταξη. Απελθέ το ποτήριο τούτο, που λένε και οι γραφές, κόψε το κεφάλι σας.
Με τα λεφτά των εργαζομένων, ναι, βέβαια, ναι, θα απεμπλακεί.
Ναι.
Δεν θα απεμπλακεί επειδή θα μειωθεί κανένας φόρος. Ναι. Με τα λεφτά των εργαζομένων θα απεμπλακεί και θα τα δώσει και αυτά στον ιδιωτικό τομέα.
Και για να μην με βάζετε και εμένα στη διαδικασία, να πούμε, όπως ήταν τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70, που γίνανε μάγκες, εφοπλιστές, βιομήχανοι, με τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή, για να μην λειτουργώ κι εγώ σαν κράτος ως μεσάζοντας, λέει πάλι στους βιομήχανους, εφοπλιστές, στους μεγαλοεργολάβους, στους μεγαλοεμπόρους κτλ. Πάρτε τα κατευθείαν. Αυτό γίνεται πρακτικά. Γιατί να σας τα δίνω εγώ, δεν τα παίρνετε κατευθείαν. Και θα βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για να το πούμε, να το σχηματοποιήσουμε, υπερβολικό το παράδειγμα. Ας δώσουμε κι εμείς ένα υπερβολικό παράδειγμα, ας πούμε. Θα είναι ο υπάλληλος της Νοβάρτης, τη Σερβιέ, ξέρω εγώ, της Γκλάξο, του Γιανακόπουλου, ας πούμε, κτλ. Ο οποίος θα πληρώνει το επαγγελματικό του ταμείο. Και το άλλο μέρος θα το δίνει η Νοβάρτης, η Γκλάξο κτλ. Έτσι λειτουργεί. Μισό εργοδότης, μισό εργαζόμενος. Και αυτά τα λεφτά, μέσω χρηματιστηρίου, μέσω κεφαλαία αγορών, θα μπορούν πάλι να πηγαίνουν σε μετοχές Νοβάρτης, σε μετοχές Γκλάξο, σε μετοχές Βιανέξ. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Να το επαναλάβω, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Δηλαδή, θα μπορεί η εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία με το ένα χέρι να δίνει ένα και με το άλλο χέρι να παίρνει δύο.
Ναι, δηλαδή, θα πληρώνεις άμεσα την ιδιωτική ασφάλιση από την τσέπη σου, θα πληρώνεις άμεσα, παύλα, έμεσα την ιδιωτική ασφάλιση ή τον ιδιωτικό ή κάποιον άλλον επιχειρηματία με αυτά τα κριτήρια μέσω του επαγγελματικού ταμείου. Θα τους πληρώνεις δύο φορές. Αυτά που θα παίρνεις πίσω θα είναι μια επικουρική των 100 ευρώ και μια βασική των 380.
Και με τα
που μάλλον θα μειωθεί.
Και με τα λεφτά που θα δίνεις εσύ, ναι, θα μπορούν όλοι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες, ας πούμε, ξέρω, να επενδύουν. Και μετά από λίγο να σου λένε, ούψ, sorry, ας πούμε, δεν πήγε καλά η επένδυση.
Ναι, οπότε χάνεις τα λεφτά, δεν πειράζει, ας πήγαινες αλλού. Χρεοκόπησα.
Συναρπή, και όλα αυτά τα λέμε μέχρι να βγεις στη σύνταξη, έτσι.
Ναι.
Αν μείνεις άνεργος.
Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Δημήτρη, τώρα.
Εκεί χάνονται τα λεφτά.
Τώρα φύγει ένα θέμα το οποίο εντάξει.
Ναι, θα το μαυρίσουμε κι άλλο δηλαδή.
Ναι, ότι, μπράβο, αυτό είναι. Ναι. Όλα αυτά ισχύουν.
Γιατί άμα βγεις έξω και πεις,
άμα δεν είσαι δύο χρόνια.
Τα χρόνια ανεργίας να είναι χρόνια συντάξιμα, σίγουρα θα σε πούνε κομμουνιστή, ας πούμε, εντάξει. Το οποίο σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτα, καμιά προσβολή. Ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, εμάς εδώ πέρα δεν μας προσβάλλει. Αλλά θεωρείται, ρε παιδί μου, εξωγήινο αίτημα, ξέρω εγώ. Εξωγήινο αίτημα.
Άρα ακόμα και από αυτά τα. Ακόμα και από αυτά τα ψίχουλα, ας πούμε, που παίρνεις πίσω για όλη αυτή τη ληστεία, το 0 δηλαδή, τα 3-4 εκατοστάρικα, ούτε και αυτά θα τα πάρεις, εκτός αν δουλεύεις συνέχεια. Και πόσοι εργαζόμενοι τώρα πια μπορούν να το κάνουν αυτό? Μέχρι τα 70, μέχρι τα 67, κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Οι ελάχιστοι μπορούν να το κάνουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν θα έχει πρόσβαση ούτε σε αυτά. Με το επιχείρημα ότι επειδή λείπουν κάποια συντάξιμα χρόνια, έμεινες 2-3 χρόνια άνεργος, δεν ξέρω εγώ και τι και τα λοιπά. Καλά, να μην πούμε τώρα για τα επικουρικά. Άμα αλλάξεις κλάδο, πετάξαν τα λεφτά. Καλά, αυτά είναι άλλα θέματα τώρα εκεί. Ακόμα και αυτά λοιπόν εδώ πέρα.
Να μπει στο δέδαλο, ας πούμε.
Ναι, ότι μπορεί να βρει δουλειά, δηλαδή, να μείνει άνεργο στο φάρμακο, να πληρώνει το επικουρικό, ας πούμε, 15-20 χρόνια. Ναι. Να μείνει άνεργο στο φάρμακο και επειδή πρέπει να ζήσει.
Να αλλάξει κλάδο.
Πάντα λεφτά. Άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, συνάδελφοι, ότι και όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε εδώ πέρα και 40-50 λεπτά ως ώρα το λέμε,
είναι το
αισιόδοξο σενάριο. Είναι το αισιόδοξο σενάριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έρχεται. Καταλαβαίνετε γιατί κατεβαίνουμε στο δρόμο και δεν κατεβαίνουμε τώρα. Κατεβαίνουμε εδώ και καιρό, ας πούμε, και γιατί τώρα πρέπει να κλιμακώσουμε. Εδώ πέρα είναι ληστεία, δεν υπάρχει άλλη. Κανένα άλλο, πώς να το περιγράψει αυτό το πράγμα, είναι κανονική κλοπή, ξεδιάντροπη. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Τα περί διάσωσης τώρα του ασφαλιστικού είναι ανέκδοτα. Είπε και πριν ο Δημήτρης τώρα τα μισά από τα αποθεματικά που έχουν φάει να βάζανε, θα σώνανε και το ασφαλιστικό και για αυτούν και για την επόμενη γενιά και τη μεθεπόμενη. Ποια διάσωση του ασφαλιστικού, διάλυση του ασφαλιστικού είναι, και ό,τι απέμεινε από το ασφαλιστικό και είναι συγκεκριμένο. Είπαμε εδώ πέρα και νούμερα, είπαμε και για τον κλάδο κτλ. Άρα κατεβαίνουμε όλοι αύριο στο δρόμο με το πάμε. Με τις συνταξιουχικές οργανώσεις, με τα συνδικάτα μας, να σταματήσει αυτό το έσχος, να σταματήσει αυτή η κλοπή και όχι μόνο να σταματήσει, να πάρουμε πίσω και τα κλεμμένα. Να πάρουμε πίσω αυτά που μας χρωστάνε, να πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Αυτό είναι, συνάδελφοι, το μήνυμα, ας πούμε, και για αύριο, και θα είμαστε έτσι και αύριο όλοι εκεί και θα συνεχιστούν εκεί οι πρωτοβουλίες. Η Ομοσπονδία είχε κάνει και μια σύσκεψη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τις συνταξιουχικές οργανώσεις, με εκπροσώπους σωματείων κτλ. Και θα κλιμακωθούν αυτές οι πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα.
Ναι, Βαγγέλη, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Και δεν πρόκειται να σταματήσει, πώς να το πω, γιατί όλο αυτό το κομμάτι δένεται άρρηκτα με τις εργασιακές σχέσεις, με το ύψος των μισθών, με τις κλαδικές συμβάσεις. Δηλαδή δεν είναι τίποτα, πώς να το πούμε, διαφορετικό. Είναι ενιαίο όλο το πλαίσιο, πούμε, ξέρω εγώ, που καλούμαστε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε.
Και γι' αυτό είναι κοινός και ο αγώνας, έτσι. Γιατί επειδή ακριβώς όπως λέει ο Δημήτρης, είναι το πλαίσιο, είναι το ίδιο. Οι συντάξεις δεν είναι δουλειά των συνταξιούχων, συνάδελφοι. Είναι δουλειά και των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ο αγώνας είναι κοινός. Εξηγήσαμε πριν γιατί. προσπαθήσαμε να πούμε δύο-τρία πράγματα γιατί. Άρα, όπως το πλαίσιο είναι κοινό, όπως λέει ο Δημήτρης, γι' αυτό είναι κοινός ο αγώνας. Γι' αυτό είναι μαζί συνταξιούχικες οργανώσεις και τα συνδικάτα.
Και πραγματικά, για να μην το μαυρίσουμε δηλαδή, για να μην πάμε στο κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή καλά κάναμε.
Για μας κατεβαίνουμε, όχι για τους συνταξιούχους.
Λίγο το βάλαμε ας πούμε, στο κομμάτι της υπηκουρικής ασφάλισης. Αλλά άμα δούμε τι γίνεται σε επίπεδο της κυρίας συντάξης. Τώρα, δηλαδή, εάν βάλετε εσείς που είστε να πούμε 40, 45, 50 χρόνια μικρότερα κτλ. Σκεφτείτε τι κυρία σύνταξη θα πάρετε. Με βάση, να μην πω τίποτα άλλο, με βάση τον τελευταίο νόμο της πρώτης φοράς αριστεράς, του νόμου Κατρούγκαλου. Για να δούμε. Και για να δούμε λοιπόν, ας πούμε, το κράτος αυτή τη στιγμή, σε σένα που δουλεύεις εδώ και κάνεις το σταυρό σου, αν θα έχεις και αύριο δουλειά και τρέχεις σαν το βλάκα από το πρωί μέχρι το βράδυ, και δεν σου μένει ανάσα, να πούμε, σου βγαίνει η ψυχή σου κάθε μέρα. Για να δούμε τι έρχεται λοιπόν το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αυτή τη στιγμή και σου γκιάται. Το μόνο που σου γκιάται πόσα είναι, Ευαγγέλη, 380 ευρώ.
Μέχρι τώρα.
Ναι, γιατί τα υπόλοιπα είναι έτσι όπως τα πω ο Μίτσος. Και στην κυρία σύνταξη πάλι σαν ατομική μερίδα θα λειτουργεί. Ναι. Τι έδωσες, τι έβαλες και από αυτά που έβαλες να δούμε να πούμε πώς πήγαν, πώς επενδύθηκαν και τι έγινε. Αυτό το πράγμα. Ο Άρης μας κάνει σήματα.
Οπότε προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
Να κλείσουμε με το τραγούδι. Εάν με όλα αυτά που είπαμε δεν αποκτήσατε, ξέρω εγώ, μία διάθεση αυτοχειρίας. Υπάρχει πολλοί τρόποι που μπορεί να αυτοκτονήσει κανείς.
Αν δεν θέλετε, μπορείτε να έρθετε αύριο.
Ελάτε αύριο. Έκπληξη να πούμε. Ελάτε, βρείτε μας, ας γνωρίσουμε και τον Άρη και τον Δημήτρη.
Ναι, ναι, θα είμαστε.
Νέα παιδιά ελεύθερα.
Θα είμαστε όλοι εκεί. Μόνο μια κουβέντα. Μόνο μια κουβέντα να πούμε επίσης, αδελφοί. Θα το συζητήσουμε και αναλυτικά για την επόμενη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε σήμερα. Σάββατο 7 Δεκέμβρη. Ναι.
Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Θα έχουμε μια σύσκεψη για τους συναδέλφους ιατρικής ενημέρωσης. Το συνδικάτο την έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό και θα παρέμβει σε αυτό. Θα πούμε όμως αναλυτικά την επόμενη Παρασκευή που θα είναι και η παραμονή.
Ναι, να είμαστε καλά, να μην συμβεί κάτι, ξέρω εγώ τι να
πω. Ευχαριστούμε, μας ακούσατε. Τα λέμε αύριο. Για χαρά.
Άντε, για χαρά, αύριο. Sleeping.